ครับเวียดนามและนิวซีแลนด์ประกาศความร่วมมือที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันโดยตั้งเป้าว่าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2020หรืออีก5ปีจากนี้ครับก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศได้รับความกระทบกระเทือนจากกรณีที่นิวซีแลนด์ถูกกล่าวหาว่าสอดแนมรัฐบาลกรุงฮานอยนะครับการประกาศเป้าการค้ากันครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรีเหงียนทันดุงของเวียดนามครับและข้ามมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับตัวแทนหลายพันคนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยของสหประชาชาติในสัปดาห์นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศเจ้าภาพใช้โอกาสนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงปัญหาสารตกค้างจากเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเมื่อ4ปีก่อนที่เมืองฟุกุชิมะเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรที่ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรในเขตฟุกุชิมะกล่าวว่ามาตรฐานวัดความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในบริเวณดังกล่าวนั้นเข้มงวดกว่าเกณฑ์สากลทั่วไปกล่าวคือหากเทียบกับสหรัฐและยุโรปเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยกระดับความเข้มงวดมากขึ้นราว10เท่านอกจากนั้นที่การประชุมนี้สื่อยังได้โอกาสเข้าร่วมการตรวจสอบการทำงานวัดความปลอดภัยของโรงงานที่ผลิตอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในญี่ปุ่น 3,000 ชุดอีกด้วยนะครับมากันที่สหรัฐบ้างครับประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพฤหัสบดีให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางลง 40% ในอีก10ปีจากนี้เทียบกับระดับก๊าซเรือนกระจกเมื่อ7ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังได้ตั้งเป้าให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ 30% ในกรอบเวลาเดียวกันอีกด้วยมาที่ประเทศจีนบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยี Yahooปิดสำนักงานที่ยังเหลืออยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ Yahoo นะครับการปิดสำนักงานดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถลดคนงานได้200ถึง300คนนะครับหน้าที่หลักของสำนักงาน Yahoo ที่กรุงปักกิ่งคืองานด้านการสำรวจและพัฒนาทั้งนี้ Yahoo เลิกให้บริการในประเทศจีนหลังจากที่กรุงปักกิ่งประกาศไม่ให้มีบริการอีเมลของ Yahoo ในประเทศจีนเมื่อ2ปีก่อนทางบริษัทได้โอนงานอีคอมเมิร์ซไปให้กับบริษัทพันธมิตรอาลีบาบาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้อาลีบาบานั้นได้กลายเป็นบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนครับเช่นเดียวกันกับบริษัทเทคโนโลยีจากต่างประเทศอื่นๆที่มีธุรกิจในประเทศจีนธุรกิจของ Yahoo ถูกจำกัดโดยกฎข้อบังคับของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของกรุงปักกิ่งและการทำตามรัฐบาลกรุงปักกิ่งบางครั้งทำให้ Yahoo ถูกตำหนิจากกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะครับและส่งท้ายครับวิศวกรที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กของสหรัฐสามารถประดิษฐ์วิทยุที่รับและส่งสัญญาณได้ขนาดจิ๋วขนาดเท่าๆกับเมล็ดข้าว2เมล็ดเท่านั้นนะครับและเชื่อว่าหากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้สำหรับตลาดทั่วไปเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวจะเพิ่มขนาดเครือข่ายของการติดต่อสื่อสารได้เป็น2เท่าครับความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความพยายามที่จะสร้างเครื่องรับส่งสัญญาณขนาดเล็กที่ใช้สัญญาณความถี่เดียวกันในการสื่อสารนอกจากนั้นขนาดที่เล็กของนวัตกรรมใหม่นี้ยังน่าจะช่วยแก้ปัญหาช่องสัญญาณที่ใกล้เต็มของเครือข่ายการติดต่อสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟนในปัจจุบันครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน